antaŭtage de la pasanta hodiaŭ memortago pri la viktimoj de holokausto, la pola sejmo omaĝis per minuto de silento la memoron de la viktimoj de la germana nacisocialisma sistemo de ekstermo, en kies sekvo la vivon perdis milionoj da homoj. La hodiaŭaj solenaĵoj en Pollando okazis sur la tereno de la eksa koncentrejo Auschwitz I kaj en Varsovio. Ĉirkaŭ 40 eksaj malliberigitoj metis florkronon kaj torĉojn antaŭ la mortomuro. Enirante la terenon de la eksa koncentrejo kaj mortotendaro, tra la pordo kun la surskribo Arbeit macht frei. Multaj portis tukojn kun blankaj bluaj strioj, memorigante la koncentrejajn vestojn. En la centro de la florkrono, en la blankaj bluaj floroj, troviĝis ruĝa triangulo kun la litero P, simbolanta polajn politikajn malliberigitojn. La ĉefaj solenaĵoj en Varsovio, en la ĉeesto de la ŝtataj, komunumaj, konfesiaj aŭtoritatoj, reprezentantoj de ambasadoj, sociaj kaj konfesiaj organizoj, okazis antaŭ la monumento de geto heroj. Krom meto de floroj kaj memoralvoko, estis enprogramita teatra spektaklo.